Kāds vispār tas emociju kokteilis šobrīd?
Man ir šoka stāvoklis. Tās emocijas, man liekas, pēc kādas stundas varbūt sāks nākt uz augšu.
Kā Griša?
Nu, ļoti normāls sajūta. Acīm redzot, pēc brīža būs tā, ka vai jāģības, vai kaut kas cits jādara.
Ļoti dažādi ir tā attieksme par to darbu, bet jums bija tomēr tāds savs vēstījums ietverts. Varbūt kā jūs tā pavisam kodolīgi noformulētu?
Mūsu vēstījums bija tāds, ka tie vārdi, kas ir populārākie, neatspoguļo vairs mūsdienu realitāti. Tātad mums bija doma, ka mēs mēģinām sevi iestāstīt, ka mēs izskatāmies tā, kā izskatījāmies 19. Gadsimtā, bet kādu mēs esam šodien.
Jo pirmie vārdi bija saule, meita, dievs un dēli. Tātad, sakot, ja tā ikdienā mēs sev formulētu, tad nu, saules, meitas un dievu dēli diez vai būtu pirmā lieta, ko mēs par sevi teiktu. Vai par Latviju vai par to, kādai tai jābūt vai kādu mēs viņu būvējam. Kamēr dziesmu svētki ir tā lieta, par ko, ja mums prasa, nu, tad kādi ir latvieši vai Latvija, kas to definē, tad dziesmu svētki būtu viena no pirmajām lietām, ko mēs celtu priekšā.
Paldies jums!